часу сретання. Сусретання.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas razgovaramo upravo o onome što jeste kraj sezone za jednog kompozitora. U pitanju je kompozitorka Vera Milanković, koja je koncertom na Belefu muzičko-scenske predstave sa one strane muzike, kao i koncertom na kome je izvedena scenska kantata Kroz Vasionu i vekove, zaokružila ovu proteklu muzičku sezonu. Vera Milanković gošte današnjih susretanja. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Muzikom smo započeli današnju emisiju susretanja. Mi ćemo danas kroz emisiju slušati odlomke scenske kantate Kroz Vasionu i vekove. Autorka ovog dela jeste kompozitorka Vera Milanković, koja je gošća današnjeg izdanja emisije susretanja. Vera, dobar dan i dobrodošli.
Bolje vas našla.
Možemo da kažemo, na samom kraju sezone publika je imala prilike da čuje upravo ovo delo koje danas slušamo i kroz emisiju susretanja, a koje su u svečanoj sali Doma vojske izveli umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički i hor Ministarstva odbrane i vojske Srbije. Dirigovala je Katarina Božića, solisti su bili Mina Gligorić i Boris Papak. Evo, danas slušamo ovo delo koje je inspirisano i stoimenom knjigom Milutina Milankovića, pa da se za početak emisije susretanja zapravo vratimo i na samu inspiraciju i na ovo delo koje je publika imala prilike da čuje.
Ovo je u stvari izbor pesama iz za sad neizvedenog mjuzikla, koji u suštini imao malkice drugačiji naziv, bio je to Kroz prostor i vreme. Međutim, pošto taj mjuzikl naravno nije još izveden, da će Bog pa će biti, dala sam pravi naziv po kojoj knjizi, po kojoj je pravljen, a to je Kroz Vasionu i vekove. To je, u stvari, smo radili Arsa Milošević i ja, reditelj Arsa Milošević i ja. On je napravio kompletnu adaptaciju knjige, podelio u scene, uradio dijaloge i sve smo to zajedno radili paralelno u leto 2004. godine. On uradi jednu scenu, ja odem kući, skomponujem, dođem ponovo kod njega, otpevam mu, odsviram mu to i onda smo krenuli dalje. To je bilo, tada je bila 125-godišnjica rođenja Milutina Milankovića i mislili smo da je to zgodna prilika da se to delo ponudi za izvođenje. Evo, delovi tog mjuzikla su izvedeni sada, obeležavam 135-godišnicu rođenja, pa možda će za 140-godišnicu da se izvede i mjuzik, vidjet ćemo.
Inspiracija je dakle bila knjiga Milutina Milankovića, mi moramo da kažemo da vi također potičete iz ove čuvene porodice.
To, za to nisam zaslužna, nije najbolje.
Da, ali evo ta jedna inspiracija uopšte onome što jeste i taj naučnički trag Milutina Milankovića izrazili ste i muzikom. Kako se vi odnosite u odnosu na taj odnos nauke, muzike i kako biste negdje opisali i vaš odnos prema svemu onome što jeste taj naučnički izraz kroz muziku?
Pa samo nekom kome sve jasno u svojoj struci u stanju je da to opiše običnim rečima. I po tome se vidi njegova veličina, po tome što je mogao da napiše popularnu knjigu o nauci, to nije jedina koja je napisao, napisao je knjigu kroz carstvo nauke i istoriju nauke. Tako da je on bio od onih naučnika kome je sve bilo jasno i to je mogao da objasni nekom koji je apsolutni laik. I tu se vidi njegova veličina, a i naravno to što je napustio veliki Beč i došao jedan mali Beograd i na raspolaganju ima samo olovku i papir, i iako je po svojoj struci bio građevinski inženjer i doktor građevinskih nauka, njemu je ostalo samo da se bavi matematikom. I on je kroz matematiku u stvari došao do svih tih svojih velikih geofizičkih otkrića. Tako da, eto, ako čovjek ima u glavi, onda mu ne treba ništa, može u skromnoj Srbiji da stvori čudo. E, upravo je to, da kažemo, njegova mana, i zato se o njemu toliko malo govori u odnosu na one velikane srpske koji su svoju karijeru stvarali u inostranstvu.
I ovoga puta ste upravo ovaj koncert realizovali sa umetničkim ansamblom Ministarstva odbrane Stanislav Binički. Imali smo prilike i prethodnih godina da vidimo da ste sa ovim ansamblom sarađivali.
Da, ja sam sa njima radila i vodičku za orkestar takozvane gusare iz kutije ili ti iz radija. To smo zajedno radili. Vi ste tu imali vrlo značajnu ulogu kao moderator i na tome sam jako zahvalna, zato što vaš glas je prepoznatljiv, vi ste radijski čovjek, tako da je cela ta muzičko-scenska igra, kako smo je nazvali, zaista su bili iz kutije, zaista smo bili iz radija, zahvaljujući vam. Lepo smo saradnju ostvarili sa ansamblom Stanislav Binički, tada je dirigao moj drug, a i vaš, Pavle Medaković. Međutim, i sada je isto bila jako lepa saradnja sa Katarinom Božić. Ona je mlad dirigent koji ima izvanredno lepu, laku ruku. To je neko koji izvanredno lepo radi sa sa horom, a evo sad smo je videli da je bila odličan dirigent sa orkestrom. Imala jednu meru, kako bih rekla, meru da ispravi greške, da se niko ne uvredi. Ima sjajan odnos ima s izvođačima.
I mladi solisti su bili na sceni.
Jeste, oni su sjajni. Mina Gligorić je sad pevala Koštanu, premijeru Koštara, tako da sam zaista bila počastvovana da ona učestvovala u kantati. Boris Papak je još uvek student na našoj akademiji, ali izvanredan bariton i verujem da će napraviti veliku karijeru.
Dakle, evo možemo da kažemo što se tiče ovog umetničkog tima, dirigenata i solista, jedna mlada postavka, jedna nova generacija zapravo umetnika za koju sam sigurna već da će napraviti i lepu muzičku karijeru, a ono što je također veoma važno jeste da imaju pravi i dobar odnos prema onome što jeste domaća muzička tradicija.
Jeste, oboje su tu izvanredni i naravno Katarina Božić koja i ovako izvodi domaću muziku kako duhovnu tako i svetovnu.
Danas smo nekako svedoci da savremeni stvaraoci retko kad pišu za glas. Dakle, evo, scenska kantata, dakle, jedno vokalno-instrumentalno delo. Rekli ste i sami da ste pisali ovo delo kao musical, uopšte musical kao forma ne viđe se često u opusima savremenih stvaralaca. Prosto se nekako kompozitori opredele, pišu musical, pišu, da kažemo, te popularne žanrove, ali musical nikako nije popularni žanr.
Musical je najsloženije muzičko-scensko delo za izvođenje, za realizaciju uopšte, a i za komponovanje, zato što, kao i opera, mora da se radi uporedo sa rediteljem. Jer ne može čovjek sam da sedi kod kuće pravi operu, pa onda da reditelju da režira. To je prosto nespojivo. Dakle, tu su potrebni saradnja reditelja, dirigenta i kompozitora i, naravno, smisao za scenu. kompozitor mora da ima smisla za scenu, a dirigent i reditelj treba da imaju iskustvo već u realizaciji scenskih dela. Tako da je to jako, jako složeno i prosto mislim da je strah od toga, od neuspeha, možda razlog, a drugo, musical treba da deluje kao laki žanr, ali je vrlo složen. I onda ljudi neće da budu proglašavani za kompozitora takozvanih lakih nota. Što mene zaista uopšte ne sprečava da to radim. Ali obično je neka parola što grđe, to bolje, odnosno što je muzika nerazumljivija, to je ozbiljnije. Ja se sa time duboko ne slažem, smatra da muzika treba da komunicira, inače promašila temu.
Mi ćemo sada čuti još jedan odlomak iz scenske kantate Kroz Vasionu i vekove. Ovo delo, kao što smo pomenuli, publika je imala prilike da čuje na samom kraju ove muzičke sezone u izvođenju umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički, hora Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, dirigovala je Katarina Božić, solisti su bili Mina Gligorijević i Boris Papak.
Car i Rimljani sam
strašno, strašno
bio je to jedan neobičan cezar, zvao se Julije Cezar.
Bila
jedna kraljica, kakva kraljica, Afrodita sa Nila.
Strašno!
Bila jedna živa i strastvena vatra, zvala se Kleopatra.
Strašno!
I ona u taj čas strasno se bore i čuvaju vlast, i ona njemu pola noći
tajno će doći.
Bravo kod njega namigne straži, od njega vojsku potraži.
Neka vojsku potraži, strašno.
Njoj je 20, a njemu 50.
Strašno.
Gle, kao bi ja, ja sam Cezar, nisam Cezar, a mi vlada i živa patra, možda ste kao Kleopatra. Zameriti ko? Ko?
Danas u svetu muzike kompozitorke Vere Milanković slušamo i, da kažemo, poslednje izvedeno delo na koncertu tokom ove sezone koje je za nama. Vera Milanković je i gošće današnjeg izdanja emisije Susretanja, ali otvorili smo evo interesantnu temu koja se zove musical, a ono što takođe moram reći jeste da je musical zapravo predmet koji ste na neki način vi uveli u nastavu. On je deo sada već standardnog tog nastavnog procesa kada su u pitanju studenti Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu.
Da, ja sam uvela prvo predmet koji se zove improvizacija glasom i klavirom za studente muzičke pedagogije, da bi bili osposobljeni, naravno, da budu muzikanti na času. Dakle, ne može sad više nastavnik da uđe u učionicu i očekuje da deca slušaju to što on priča, zato što su deca, prvo su im jako skraćena koncentracija zbog svih mogućih elektronskih ovih igračaka kojim su okruženi, od telefona, tableta i tako dalje. Dakle, mora da bude živ, da bude zanimljiv i da bude muzički animator. Da bi to mogao, on mora na svom času da bude glumac, pevač, sve što treba. A jedno najsloženijih fahova kako bih rekla, scenskim umetnostima je upravo profil glumac-pevač. To je znači da bude sposoban da glumi, a da može da peva. Naravno sam to kombinovala sa mogućnošću da nauče i da prave dečije pesme na određenu temu, da prave stihove za pesme na određenu temu, tako da mi u improvizaciji se dogovorimo, studenti i ja, koja bi bila opšta tema oko koje bi oni napravili svoje pesme i onda u okviru te opšte teme svako napravi stihove, svoje pesme, da te stihove iskomponuje melodiju i onda u stvari te sve pesme povežemo u jednu celinu i to izvedemo kao musical. Kao recimo što je ABBA napravila Mama Mia, tako što su se odabrale popularne pesme i onda se oko njih u stvari iskombinovao jedan sadržaj. Tako i mi uradimo, napravimo pesmenu opštu temu, bilo to raznih opštih tema, bilo su životinje, razno razne. Ove godine smo imali put oko sveta, o raznim zemljama, pa bila je kao oglasu novina za čuvanje dece, pa sad ljudi raznih struka čuvaju decu, pa onda šta se događa sve na školskom času, pa kod školskog psihologa, i da vam ne nabrajam, bilo do sad 11 takvih poduhvata, i to je studentima obavezan predmet. E, sad, to je na drugoj godini studije. E, na trećoj i četvrtoj imaju mogućnost izbornog predmeta, koji se zove skraćeno musical, ali u suštini na trećoj godini imaju uvod u opšte scenske i pedagoške svojstva musicala, a onda na četvrtoj godini, taj musical 2 takozvani, tu uče da prave male žanr scene na zadate teme iz recimo školskog programa, da li je geografija, da li je istorija, da li je srpski, da li šta. I naravno na kraju svake od tih mjuzikla izvede se jedan pravi pravcati mjuzikl koji je obično adaptiran za naše skromne studentske uslove.
Koliko su današnji studenti koji se, da kažem, školuju po tom nekom standardnom obrazovnom principu koji ne prepoznaje baš improvizaciju kao jedno izraženo sredstvo muzike, koliko se oni oslobode kroz ovaj predmet da razmišljaju tako slobodno improvizatorski?
Pa jako se oslobode, odnosno postoje studenti koji to već i ovako su isprobavali dok su bili mali, pa su dobri, kako se kaže, muzikanti, a postoje oni koji su u muziku ušli zahvaljujući notama i koji bez nota ne bi se usudili sami nešto da pokušaju. I najčešće ti koji nikad nisu imali iskustvo u improvizaciji strašno napreduju, dok ovi koji su već imali neko iskustvo predike ostanu tamo gde su bili. To je interesantno.
Svi su raspoloženi da pišu, da postanu ne samo muzičari, nego da postanu i autori teksta. Pretpostavljam da za mnogi od njih je to prvi put da su napisali neke stihove.
Jeste. Mislim, u slučaju da nađu neku odgovarajuću pesmu nekog pesnika, da, koja odgovara toj temi, naravno. Međutim, mislim da je korisnije da sami prave stihove.
Koliko su ovi vaši mjuzikli već na neki način ušli u praksu kada su u pitanju škole, u smislu da su neki od vaših studenata već nastavnici muzičke kulture?
Pa uglavnom ovi koji rade po privatnim tim malim kao muzičkim školama, nisu to muzičke škole, to su više kao neka vrsta muzičkog zabavišta.
Da.
Oni rade s velikim uspehom. Ovi drugi pokušavaju da malo prošvercuju nešto od toga u svoj rad. Ne mislim da im je lako, zato što su sistemi, ono, programi su vrlo kruti. Međutim, srećna okolnost da kad nastaje kuđe učionicu, da mu stvari niko ne ulazi da gleda kako on dolazi do rezultata, bitan je rezultat. Tako da mislim da ko hoće, može da nastavi tako da radi. A ko smatra da je to klizav teren, da mu je sigurnije da radi uhodano, kako kaže udžbenik, on ostane na tome na što mu je sigurno. Tako da ne možemo da budemo baš sigurni da će svi tako da rade, ali makar su, smo u nekima probudili sumnju u postojanost tog krutog sistema.
U okviru Beletva izvedena je i muzičko-scenska predstava S ove strane muzike, koja je, možemo da kažemo, na repertoaru i evo Hora Dečje kulturnog centra.
Jeste, ovo je već, ja mislim, od kad postoji ta kompozicija, ovo je bilo valjda 10. ili 11. izvođenje, a što se tiče samo hora, njihovo 4. izvođenje. Što se tiče Hora kulturnog centra, Dečje kulturnog centra, to je bila takozvana plesna scenska igra, dok su ove prethodna izvođenja bile uglavnom po tipu mjuzikla. Ovo je bila baš scenska zato što su deca kroz pokret pokazivale u stvari sva svojstva pesama, a pesme su u stvari u skrivenom sadržaju povezuju u stvari tonove lestvice i to kroz stihove čiji slogovi odgovaraju slogovima onog što mi zovemo solmizacije u lestvici. Tako je, recimo, postoji pesma koja kaže laso mi dobaci do reke, gde u stvari se povezuju tonovi laso mi do re. I sve su pesme u tom fazonu, što bi se reklo.
Dakle, evo još jedna muzičko-scenska radionica koju je moguće raditi i u učionici, a kolika zapravo iskustva mogu da se prenesu upravo iz ovakvih scenskih predstava, govori i pedagoški forum, čiji ste vi osnivač i koji se već dugi niz godina održava septembra meseca i okuplja zapravo i ljude iz različitih oblasti, ne samo iz domena pedagogije, da podele svoja iskustva.
To se sad zove pedagoški forum scenskih umetnosti, jer su tu uključeni svi koji su na sceni. Naravno, muzika je, i iz oblasti muzike jave se najviše ljudi, ali tu je još i scenska umetnost kao dramska, tu je i rad sa decom ometenom u razvoju, sa posebnim potrebama, kroz pokret, korišćenje scene i naravno mi muzičari koji smo na sceni. I taj pokret, koji u stvari je jako bitan, je pokret bukvalno od glasnica do plesnog pokreta, koji se zaista vidi kao pokret i kao koreografija. Znači sve je u pokretu. Znači to je sve scena.
Videli smo i prethodnih godina da predavači koji dolaze iz inostranstva i iz zemalja našeg okruženja zapravo imaju, da kažemo, neke slične teme koje se problematizuju i kod nas. Koliko ta iskustva zapravo razmene različitih sredina budu i podsticajne za one koji prate ovaj pedagoški forum, koji zapravo jeste i akreditovan, tako da publika jesu i profesori muzičke kulture, uopšte profesori koji smatraju da mogu da ponesu velika i značajna iskustva.
Jeste, da mi vidimo podudarne, neću da kažem probleme, ali podudarne izazove u radu u pedagogiji muzike i ovde i u inostranstvu. Međutim, ono što smo uveli od pre dve godine, to je i studentski forum. Dakle, tu i studenti učestvuju, i to ne samo naši, nego i studenti koji dođu iz, najčešće iz susednih zemalja, gde oni isto razmenjuju svoje iskustva. Mnogi studenti radi neke male istraživačke projekte u toku svojih studija i onda izlažu svoje rezultate, tako da je to jedna interakcija omladine, što je isto jako dragoceno.
Oni nemaju pedagoškog iskustva, ali iz domena onoga što jesu njihova istraživanja, predavanja i teme koje otvaraju su veoma, veoma interesantne. I ove godine će biti septembra meseca.
Poslednji vikend u septembru.
Svaki taj forum ima neku određenu temu. Čime se bavite ove godine?
Zajedničko muziciranje.
Zašto je ono važno?
Zato što je to ono što se sad jako prosipa kao veliko postignuće, timski rad takozvani. I gde ćete veći timski rad i veću odgovornost u timskom radu nego u zajedničkom muziciranju. I tu čovjek nauči jako mnogo o ljudima sa kojima muzicira, mnogo možda više nego u razgovoru. Jer se tu zajednički diše, tu nema konkurencije, tu smo svi na zajedničkom zadatku da to bude što bolje, da bude izvođenje što bolje. I tu je u stvari, to je način da čovjek malo i svoju sujetu smiri, a da opet bude tolerantan prema tuđoj. I mislim da to strašno dragoceno na stranu pedagoške implikacije.
Mi smo danas u svetu muzike Scenske kantate kroz Vasionu i vekove i slušamo još jedan odlomak. Podsjetiću, ovo delo izvedeno je početkom jula u svečanoj sali Doma vojske Srbije u Beogradu, a u izvođenju su učestvovali umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički, hor Ministarstva odbrane i vojske Srbije dirigovala je Katarina Božić, a solisti su bili Mina Gligorić i Boris Papak.
Spreman s vama da preskočim 23 veka, gde nas Aleksandrija stara čeka. Ime Aleksandrija dadoše i ovoj gali, njen je tvorac, ja himenin ženjer, glavni požurite, amo, Galija čeka, doterajte se i skratite kosu, a Tinjani znate, sigurnosti radi, jer što je sigurno, je sigurno, je sigurno.
Oh,
Dubrovčanin Gondolić, zvao ga Srbljanin.
Zašto tako?
To samo on zna.
Gondolić.
Gondolić.
To samo on.
To samo on.
Susretanja. Susretanja. Bili smo,
jesmo,
bit ćemo
95 godina Radio Beograda.
Susretanja. Susretanja.
Danas u svetu muzike kompozitorke Vere Milanković otvaramo različite teme. Evo, pomenuli smo i pedagoški forum scenskih umetnosti, a zapravo ono što često i javno pominjete jeste da je veliki problem naše nacije što prestaje da peva. Zašto smatrate da je pevanje jako važno? I šta se gubi time što nacija ne peva?
Pa gubi se sve, odnosno nacija prestaje da postoji ono trenutka kada prestane da peva. Mi to imamo u našoj tradiciji, mi imamo i onu poslovicu koja je izašla iz pesme o pesmi Zmajove, pesma nas je održala, njoj zahvala. I to je sasvim tačno. Međutim, zanemarivši pesmu, mi u stvari nismo svesni da zanemarujemo sebe. Mi smo svesni da nekako se sve više otuđujemo od sebe, a nemam utisa da se nešto tu radi na tom. Zašto je pesma važna? To je prvo emocionalna komunikacija sa detetom je kroz pevanje. Pevanje u horu je opet zajedničko muziciranje, što je opet u tradiciji srpskog naroda, jer to budi sabornost, budi osjećanje zajednice. Pevanje u horu, to je pronašla Milena Petrović, profesor na Muzičkoj akademiji, ona je pronašla rad, jedan vrlo ozbiljan, koji je rađen istraživanje na velikom, velikom broju ispitanika, gde pevanje u horu, osim što podiže hormon zadovoljstva, podiže imunitet i podstiče na stvaranje porodice. To su tri strašno značajne implikacije. Sad zamislite vi, pre 100 godina su građanske porodice u srpskim zemljama imale po 7-9 dece. To je bilo normalno. Sad nema hora, nema druženja, nema ni brakova. Kad seti samo iz Krsmanca koliko su se ljudi ženili, udavali u Krsmancu. U svim generacijama. Znači, to se gubi i naravno, kad ste čuli da u jednom horu svi obole od gripa? Nikad. A probe su uvek u nekom malom prostoru, u zagušljivom, posebno zimi. Dakle, to su sve strašno važne stvari o kojima se ne vodi računa. Naša kulturno-umetnička društva su prepuštena sama sebi. One ne mogu da opstanu bez pomoći države. Bogu hvala, postoje sad crkveni horovi, pa i oni, tako da ko hoće da peva, ima gde da peva. Ali dogod država ne stane iza svega toga, da ne podstiče horsko pevanje od osnovne škole do kulturno-umetničkih društava, ja sam, neću da kažem pesimista, jer to nisam po prirodi, ali brine me zato što priča se o natalitetu, priča se o svemu tome, a ne govori se o pravom uzroku, ne govori se o tome da se ništa ne radi, se zaštiti porodica, da se zaštite autoritet roditelja, da se zaštite autoritet učitelja, pa i direktora škole, u krajnjoj liniji, pa i države. Ako ti ukineš autoritet porodice, ti si ukine autoritet države. Nek se niko ne zavarava. Pa to je tako.
Možemo da poručimo i mladim roditeljima da ugase mobilne telefone i da počnu da pevaju deci, a ne da im puštaju različite sadržaje.
Nije samo puštanje različitih sadržaja, nego je sad normalno da vidite porodicu koja je izašla negde, i sedi u restoranu, znači to je porodični izlazak, da se detetu stavi tablet ili mobilni telefon na onu visoku stolicu, dete znači nema ni 2 godine i ono gleda u tu šarenu lažnu kutiju da bi roditelji mogli da čute i gledaju svaku svoj telefon. Mislim, to je sad porodični izlazak.
Nadamo se da će se to promeniti. Evo, pričamo zapravo i o vašoj muzici, o vašim delima. Predstavljamo i u muzičkom smislu scensku kantatu. Predstavili smo i musical i opšte muzičku predstavu s ove strane muzike. Na neki način sve što govorimo zapravo o vama vezano je za glas i opšte tu neku komunikaciju glasom, pa moram pomenuti da ste i ove godine na festivalu Obzorja na Tisi, koji je bio namenjen kompozitorima, odnosno ove godine je bio organizovan kao pozivni konkurs za novo delo, vi jedan od dobitnika nagrade za solo pesmu.
Jeste, dobila sam treću nagradu, prvi put na Obzorju, a bila sam, Boga mi, očeno 5-6 pesama mojih je baš nastalo inspirisano tim izazovom Obzorja na Tisi. To je, mislim, izvanredna jedna manifestacija u kojoj je dušu i duh udahnuo naš dragi kolega Dimitri Golemović, i hvala mu na tome, zato što evo već ne znam koliko svezaka solo pesama je štampano zahvaljujući upravo tom festivalu.
To su novo nastale solo pesme savremenih stvaralaca.
To je podsticaj kompozitorima da komponuju solo pesme.
I te večeri je publika zaista imala prilike da čuje pesme koje su bile i različitih muzičkih stilova, koji same po sebi predstavljaju jednu paletu, možemo da kažemo, muzičkog izražavanja savremenih srpskih kompozitora. Kažu pojedini stvaraoci da je teško napisati solo pesmu. Vi zapravo na jednom malom prostoru koji traje 2-3 minuta treba da napravite, da se izrazite i u tom stvaralačkom smislu, a i da donesete tekst na pravi način.
Meni to nije teško, moram da priznam. Ja se samo udubim u sam tekst, u značenje reči, u to gde bi čovek podigao i spustio glas kad bi govorio tu poeziju, i meni nekako to samo prirodno izađe. Ne znam, nemam. Ja se sećam anegdotarne jedne priče na prvoj godini studija kompozicije kod profesora Stanoja Rajičića. Sve sam završila na vreme za junski ispitni rok i jedanput mi profesor kaže: morat ćemo da odložimo za jesen. Zašto, profesore? Pa kaže: sam potpuno zaboravio da vi treba da komponujete i solo pesmu. To je recimo bio početak juna, a kompozitori su uvijek imali ispit krajem juna da bi se sve kao završio. I uzmem ja lepo jednu pesmu Desanke Maksimović, Rosa pada. I ja sednem i uradim od časa do časa potpuno skicu solo pesmu. Verujte mi, ništa mi lakše u životu nije bilo. Profesor bio jako prijatno iznenađen. Ja sam izašla u junu na ispit. Ali eto, to je to.
Možda ste imali inspiraciju, možda nije svima tako lako.
Pa ne znam, ali mislim, ova pesma mora da izađe iz stihova. Oni su najvažniji. I ova pesma koju su preimenovali u Kako se pravi pesma, koja je u programu u dečijem učbeniku za decu, ne znam za koji razred, ona su u stvari zove Peve kao što govoriš, ali su je preimenovali u Kako se pravi pesma, jer u stvari objašnjava kako se pravi pesma. To peva i Hor Kolibri, vrlo sadržajno, i u stvari je tu i objašnjeno da se uzmu stihovi lepije, se ponove mnogo puta i da svaka reč pronađe svoju pevanu formu.
Kao da ste znali da sam htjela da vas pitam upravo na kraju današnjih susretanja i o vašoj saradnji sa Horom Kolibri i sa Milicom Manojlovićem.
To je za mene bila ogromna škola i veliko zadovoljstvo, i puno sam naučila upravo o tome šta deca mogu da opave, šta ne mogu. Milica je znala bez greške da kaže gde će se spotaći, mada je sve onako izgledalo prirodno. I tačno se spotaklo tamo gde ona kaže. Imala je fantastičan instinkt za to. I rad sa decom je čaroban, zato što deca ili se poistovete sa onim što treba da izvedu, ili im se uopšte ne sviđa. Kod njih ne može da bude polovično. Znači, ili otpevaju perfektno, ili jednostavno ne mogu da otpevaju. A pesma možda bude sasvim lepa, ali jednostavno ne prihvataju. Znači, oni su najstroža publika i najposvećeniji izvođači.
To znači da ukoliko radite sa nekim dečjim horom, ukoliko se njima ta pesma ne dopada, odustanite odmah.
Odmah treba odustati.
Koliko ste od tog iskustva rada sa dečjim horom i sa Milicom posle preneli i u neka nova vokalna ostvarenja?
Pa gotovo sve. Ja mislim da sve što sam naučila tamo, da su stvari na ovaj ili onaj način primenjuje na svu muziku, ne samo vokalnu, nego i instrumentalnu muziku. Jer je to dragoceno iskustvo. potpuno dragoceno. Ono što je divno u radu sa decom, deca traže jako mnogo, velik angažman traže. Ali za uzvrat, ta pažnja i ta energija koju oni posle vrate je stostruko veća od onog angažmana koji čovek potroši da bi ih naučio tome što treba da ih nauči. Dakle, rad sa decom jeste iscrpljujući, ali je nagrada ogromna.
Jedan ste od retkih stvaralaca savremenih koji su i deo svog opusa posvetili upravo literaturi za decu.
Pa tu su dva razloga. Jedan razlog je da nisam možda zaboravila kad sam bila dete i mislim da u meni još uvek je jedno dete nestrašno. A drugi razlog je što smatram da je strašno važno praviti muziku za decu, zato što je to nešto što vas stalno vraća na samu srž muzike. Upravo zato što su oni najstroža publika, da čovjek ne odluta u neke potpune abstrakcije, jer mislim da muzika mora, kao što sam rekla, mora da komunicira, a najbolji test da li vaša muzika komunicira jeste muzika za decu.
Veoma uspešno slušali smo izvođenje upravo tih dela i na koncertnim podijumima, upravo od malih i mladih izvođača, tako da možda kao što su obzori na Tisi podstakli komponovanje novih solo pesama, tako bi možda neka dobra inicijativa mogla da podstakne komponovanje upravo te literature, da nazovemo je pedagoške literature, iako ona to nije, to su dela koje su pisana u ozbiljnim muzičkim formama, ali su zapravo prilagođena da i dete mlađeg uzrasta može da ga izvede.
I strašno je važno da dete ne oseti da to što peva treba nečemu da ga nauči. Ako osjeti negde prisilu, gotovo je. Znači, ako čovjek hoće da kroz pesmu dete nešto nauči, treba da dete ne primeti da u stvari uči.
Da dođe do te spontanosti. Na samom smo kraju današnjih susretanja. Leto je pred nama. Da li će ono za vas biti radno i da li se u vašoj umetničkoj radionici stvaraju neka nova dela?
Da, pa leto je meni u stvari vreme kad mogu, onako bez da imam nekih obaveza dodatnih, da stvorim nešto novo. Tako da evo već treće leto da nastavljam rad na violinskom koncertu koji je posvećen Mileni Vilke. To je inače unuka našeg doajena pedagoge Milanke Mišević. Jedno čudo od mladog bića koje izvanredno svira violinu. Tako da, eto, ako da Bog i sreća junačka, možda u sledećoj sezoni se izvede.
Da li ćete imati vremena i za neki odmor i da li je odmor vreme kada se dolazi do nekih inspiracija?
Odmor je odmor, tada ne radim ništa. Čitam i plivam i ništa drugo. To je potpuno pasivni odmor što se tiče, da kažem, muzike, a potpuno aktivni što se tiče plivanja.
Želimo vam zaista da odmor provedete upravo ovako kako ste i rekli i naravno pričat ćemo kako počne nova sezona, nama će se otvoriti vrata i pedagoškog foruma scenskih umetnosti pa će to biti prilika da se ponovo sretnemo ovde u studiju 1 Radio Beograda 1 i da saznamo koje su to nove teme i iz kojih sve zemalja nam dolaze predavači koji će ove godine držati predavanje i predstaviti svoje radove. A mi smo u muzičkom svetu scenske kantate kroz Vasionu i Vekove. Slušali smo je sve vreme tokom današnje emisije. Autorka ovog dela je Vera Milanković, moja gošća. Vera, vam se zahvaljujem što ste našli vreme, bili gošće emisije susretanja, što ste nam doneli ovu muziku da možemo danas i sa slušalcima našim da je podelimo u tom zvučnom smislu kroz emisiju. Hvala na gostovanju.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušalci, mi se muzikom opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Hajmo dalje, mila moja.
Mili moj.
Hajmo dalje, dušo moja. Sjećaš li se Kopernika?
Naravno.
A njegove knjige?
Knjige.
To je ona čuvena o kojoj sam predavao svima. I naravno vama.
O, da sjećam se.
Revolucionikus, formijum celestijum. Revolucionikus, formijum celestijum.
Cet
Centar sveta nije zemlja, već je naše sunce. Bog Helije, tako piše Kopernik u knjizi koja obodi Ptolomeja skroz. A heliocentrični sistem je potvrdila Koperniku zaista svaka čast. Sunce je u centru sveta, dok se zemlja blesavi i vrti oko sebe i šeta oko sunca. Da, oko sunca. Papa nije stigao tu knjigu da pročita, te Kopernik poživi čak i 70 leta, a Vatikan prouči knjigu posle pola veka, na indeksu je stavio i nama zabranio.
A kakvo vreme joj?
Mogo je i biti mnogo gore. Galileo je prošao mnogo. Sve zbog strašne i surove papske inkvizicije, inkvizicije, inkvizicije. Uplašili ga toliko da se odrekao svega što je naukom dokučio on.
Kako, zašto?
Nema mnogo podataka, a se dobro zna, pred svedocima je juna 633.
Proveo, osudio i pokajao se grdno, rekao da ne. ebonji mašipak, ipak ebonji mašipak. Bolje prođe nego gipak, nego tvrdo šipak. A sa merom može biti čak i šipak gipak. A sa merom može biti čak i šipak gipak. Ne previše gipak, ni tvrdoglav gipak. Ni previše gipak, ni tvrdoglav gipak. Ni tvrdoglav, ipak, ipak, ipak.
Nebeska tela privlače se silom, koja jača što su one bliže.
Dalju kažu daleko, od boka od srca još dalje.
To nije nauka,
to nije nauka, to je mudrost života. Naša zemlja silno privlači mjesec i drži ga na njegovoj putanji.
E to je nauka,
ona prava.
Da, baš kao knjezi.
E to je nauka. Ja ću vam napisati novo.